Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang RHCSA at RHCE Red Hat Enterprise Linux 7 ni Asghar Ghori ay isang technical na gabay para sa paghahanda sa mga pagsusulit na EX200 at EX300 na nakabatay sa Red Hat Enterprise Linux 7. Hindi ito karaniwang aklat na puro paliwanag lamang. Dinisenyo ito bilang material para sa sariling pag-aaral, paggamit sa klase, at praktikal na pagsasanay sa administrasyon ng Linux. Hinahati ng aklat ang pagkatuto sa dalawang malinaw na bahagi. Ang RHCSA ay nakatuon sa mga gawaing kayang isagawa sa isang system, habang ang RHCE ay lumalawak sa mga serbisyong nangangailangan ng dalawa o higit pang magkaugnay na system. Sa kabuuan, ang layunin nito ay ihanda ang mambabasa sa hands-on na katangian ng pagsusulit kung saan mahalaga ang aktual na pag-configure at pag-troubleshoot. Gumagamit ang gabay ng sunod-sunod na ehersisyo, command tables, diagram, pagsusuring tanong, hamon na laboratorio, at mga sample exam. Dahil RHEL 7 ang saklaw nito, pinakamainam itong basahin bilang gabay sa bersyong iyon, hindi bilang kapalit ng kasalukuyang mga exam guide para sa mas bagong RHEL release. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paghahati ng RHCSA at RHCE ayon sa saklaw ng aktual na trabaho. Mahalagang lakas ng aklat ang malinaw nitong paghahati sa RHCSA at RHCE na sumusunod sa uri ng trabahong sinusukat sa mga pagsusulit. Sa unang bahagi, ang RHCSA binibigyang diin ang pangangasiwa ng isang Linux machine. Kabilang dito ang pag-install, pamamahala ng user at group, file system, storage, serbisyo, seguridad at pangunahing network configuration. Ang ganitong ayos ay praktikal dahil ang mga ito ang pundasyon ng pang-araw-araw na gawain ng system administrator. Bago makapagpatakbo ng masalimuot na serbisyo sa network, kailangang maunawaan kung paano maayos na i-boot, i-secure, i-update at i-maintain ang isang host. Sa ikalawang bahagi, ang RHCE, inililipat ang focus sa pakikipag-ugnayan ng mga system sa isa't isa. Dito pumapasok ang pag-configure ng mga network service at shared storage. Ang paghahating ito ay hindi lang pag-uwi ng mga kabanata. Ipinapakita nito ang lohika ng pag-unlad ng kasanayan mula sa matatag na local administration patungo sa serbisyo at infrastrukturang gumagana sa network. Para sa nag-aaral, nakatutulong itong tukuyin kung aling mga gawain ang kailangang mahasa muna bago sumabak sa mas malalawak na configuration. Gayunman, dapat tandaan na ang mga exam code at layunin ay nakaugnay sa panahon ng RHEL 7. Kaya kailangang ihambing ang aklat sa kasalukuyang opisyal na objectives kung kukuha ng modernong certification. Ikalawa, hands-on na pagsasanay para sa exam na nakabatay sa pagganap, itinutuon ng gabay ang pag-aaral sa paggawa, hindi lamang sa pagmememorya ng command. Ang RHCSA at RHCE noong RHCSN ay hands-on na pagsusulit, kaya ang mahalaga ay makumpleto ang isang configuration sa gumaganang Linux environment. Tumutugon ang aklat dito sa pamamagitan ng step-by-step exercises at do-it-yourself challenge lab sa dulo ng mga kabanata. Ang unang uri ng gawain ay nagbibigay ng malinaw na proseso, halimbawa kung paano mag-install ng package, gumawa ng logical volume, o magtakda ng service. Ang challenge lab naman ay humihingi ng mas malayang paggamit ng natutuhan kung saan ang mambabasa ang kailangan magpasya sa tamang commands, files, at pagkakasunod-sunod ng hakbang. Mahalaga ang kombinasyong ito dahil ang totoong exam at aktual na trabaho ay bihirang magbigay ng kumpletong recipe. Kailangan ding masuri kung persistent ba ang configuration matapos mag-reboot, kung tama ang permission at kung gumagana ang serbisyo sa ilalim ng mga security control. Ang apat na scenario based sample exam, dalawa para sa RHCSA at dalawa para sa RHCE, ay nagbibigay ng pagkakataong pagsamahin ng magkakahiwalay na kasanayan sa mas realistiko at may oras na pagsubok. Hindi sapat ang pagbabasa ng solusyon. Mas kapaki-pakinabang ang pagbuo ng sariling virtual lab, pagsunod sa exercises at pag-uulit ng mga task hanggang maging natural ang proseso. Ikatlo, pundasyong administrasyon sa RHEL 7 mula boot process hanggang storage at systemd. Malawak ang saklaw ng RHCSA na bahagi dahil inilalarawan nito ang mga sangkap na nagpapatatag sa isang RHEL 7 system. Tinutukoy rito ang local at network installation, kabilang ang automated installation gamit ang kickstart. Mahalaga ang kickstart dahil binabawasan nito ang paulit-ulit na manual na pag-install at nagbibigay ng pare-parehong configuration sa maraming machine. Tinalakay rin ang package administration at pag-configure ng Yum repositories na critical sa maayos at kontroladong pagkuha ng software at updates. Sa system operation, saklaw ang boot procedures, kernel management, logging, at pamamahala ng serbisyo gamit ang systemd. Ang systemd ay central sa RHEL7 dahil dito kinokontrol kung kailan magsisimula ang serbisyo, paano ito susuriin, at paano ito magpapatuloy pagkatapos ng reboot. Mahalaga ring bahagi ang LVM, file systems, swap, at AutoFS. Ang mga ito ay hindi simpleng storage commands dahil nangangailangan ang administrator ng pagpaplano sa kapasidad, mounting, persistence, at pag-recover kapag may mali sa disk o file system. Pinagsasama ng aklat ang command syntax tables at mga paliwanag para maiugnay ang utos sa layunin nito. Gayunman, ang mga detalye ng Yum at ilang workflow sa RHEL 7 ay maaaring iba na sa mas bagong RHEL, kung saan mas karaniwan ang DNF at iba pang pagbabago sa tooling. Ika-apat, seguridad at access control sa pamamagitan ng permissions, firewall, SA Linux at SSH, hindi tinatrato ng aklat ang seguridad bilang hiwalay na paksa lamang. Iniugnay nito ang seguridad sa pang-araw-araw na administrasyon ng file, user, serbisyo at network. Nagsisimula ito sa file manipulation at security, kabilang ang ownership, permission at access control lists o ACLs. Mahalaga ang ACL kapag hindi sapat ang simpleng owner, group at other permissions para magbigay ng partikular na access sa isang user o grupo. Lumalawak ang usapin sa paghawak ng users at groups dahil ang maayos na identity administration ang unang depensa laban sa hindi otorisadong paggamit ng system. Kansasama rin ang firewall na ginagamit sa RHEL 7 upang magtakda kung anong traffic at serbisyo ang papayagan sa network. Sa practical na configuration, hindi sapat na gumagana ang isang web o database service, kailangan ding ma-access ito sa tamang port at zone, nang hindi nagbubukas ng hindi kinakailangang daan. Isa sa pinakamahalagang bahagi ang SA Linux dahil maaari nitong pigilan ang isang serbisyo kahit tama ang Unix permissions at firewall rules. Sa alip na basta patayin ang SA Linux kapag may error, hinihikayat ng tamang administratibong pagtingin ang pagsusuri sa contexts at policies. Isinasama rin ang SSH at TCP wrappers bilang bahagi ng remote access at host-based control. Ang malaking aral ay kailangang tingnan ang security bilang magkakaugnay na layers, hindi bilang isang command na minsang itinatakda at nakakalimutan. Panghuli. Paglipat sa RHCE sa pamamagitan ng Network Services, MariaDB at Shared Storage sa RHCE na bahagi, lumalawak ang aklat mula sa isang host tungo sa mga serbisyong kailangang maayos na gumana sa network. Kabilang sa malinaw na saklaw ang HTTP at HTTPS configuration, MariaDB administration at storage sharing sa pamamagitan ng ESCSI o NFS, ang mga paksang ito ay mahalaga dahil magkaiba ang simpleng pag-install ng serbisyo at ang pagpapatakbo nito bilang maaasahang bahagi ng infrastruktura. Halimbawa, ang web service ay kailangang makonfigure ng tama, mabuksan sa firewall kung kinakailangan, at maayon sa security controls. Ang HTTPS ay nagpapakita rin na ang serbisyo ay may aspeto ng proteksyon sa komunikasyon, hindi lamang paghatid ng web content. Sa MariaDB, ang administrator ay humaharap sa database service na dapat ma-manage, ma-access sa wastong paraan, at maiugnay sa iba pang system kung kailangan. Sa NFS at ESCSI naman, ipinapakita ang magkaibang modelo ng pagbabahagi ng storage. Ang NFS ay file level sharing, samantalang ang ESCSI ay naglalaan ng block storage sa network. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil naka-apekto ito sa mounting, file system management, at responsibilidad ng client at server. Ang RHCE section ay mahalaga rin dahil hinihingi nito ang pag-iisip sa ugnayan ng client, server, pangalan ng host, network connectivity, access rules, at persistence. Ito ang yugto kung saan ang dating hiwa-hiwalay na Linux skills ay kailangan pagsamahin bilang isang gumaganang serbisyo. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangko para sa mga administrator, estudyante at career shifter na kailangang maghanda para sa makasaysayang RHEL7 versions ng RHCSA EX200 at RHCE EX300. O may responsibilidad pa ring magpanatili ng kapaligirang gumagamit ng RHEL 7 at kaugnay nitong teknolohiya. Makinabang din ang mga baguhan sa Linux dahil sistematiko itong nagsisimula sa local administration bago tumungo sa network services. Gayunman, hindi ito dapat piliin bilang pangunahing exam resource ng sino mang kukuha ng kasalukuyang Red Hat certification dahil nagbago na ang mga bersyon ng RH exam objectives at ikasyang command workflow. Sa halip, maaari itong magsilbing matibay na sanggunian para sa mga pangunahing konsepto lalo na sa systemd, LVM, SLinux, firewall, package repositories, SSH, at network services. Namumukod tangi ang gabay sa kombinasyon nito ng malawak na objective coverage at aktual na laboratoryong pagsasanay. Maraming certification book ang nagbibigay ng konsepto o practice questions, ngunit malinaw na nakatuon ito sa proseso ng pag-configure, pagsuri, at pag-uulit ng gawain sa Linux system. Ang command tables, diagram, exam tips, DIY labs, at apat na scenario-based sample exam ay bumubuo ng praktikal na landas mula sa pag-unawa hanggang sa pagganap. Ang pinakamabisang paggamit nito ay hindi linear na pagbabasa lamang. Dapat maghanda ang mambabasa ng virtual machines, isagawa ang bawat exercise, gumawa ng sariling troubleshooting notes, at ulitin ang mga task ng walang gabay. Sa ganitong paraan, ang aklat ay nagiging higit sa reviewer, nagiging structured na workbook para sa tunay na system administration sa konteksto ng RHEL7. Kung gusto mong sumuporta as Gargory, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.